Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Još 18.000 osoba zaraženo koronavirusom u Srbiji, najviše do sada. Premijerka Srbije, projekat Jadar za mene je gotov. Rio Tinto revidira dinamiku projekta eksploatacije litijuma u Srbiji. Premijer Bugarske iz Skoplja, Sofija, podržava upotrebu svih jezika. Roberta Metsola, nova predsjednica Europskog parlamenta. Britanija i SAD šalju oružje Ukrajini, a Njemačka upozorenje Rusiji. Teniski savez Australije saopćio da će obaviti reviziju cijelog slučaja prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića. Troje nastradalih u erupciji vulkana na Tongi, strah od humanitarne krize. Čućete i kako su sankcije Europske unije i SAD-a utjecale na poslovanje naftne industrije Srbije. Evo šta u pisanom odgovoru te kompanije kažu za radio Slobodna Evropa.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Kao i priču o tome kako je bivši pripadnik španskog bataljona UNPROFOR-a tokom rata u BiH napravio jednu fotografiju sa djecom, a 30 godina kasnije putem društvenih mreža stupio u kontakt sa nekima od njih.
Bio sam veoma sretan jer su živi. Kad sam napustio grad 1994. godine, mislio sam o tome kako će preživjeti, kako će odrastati. Mnogo pitanja sam imao u glavi. Tako da je sada moj prvi utisak bio, wow, vi ste sada veliki dečki.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teniski savez Australije saopćio je da će obaviti reviziju cijelog slučaja prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića, kome je otkazana viza zbog čega ne brani titulu na Australian Open u Melbourneu. Savez u saopćenju nijednog trenutka nije pomenuo ime Novaka Đokovića, već je naveo da poštuje odluku ministra za imigracije i saveznog suda. Kao predstavnici teniske porodice shvatamo da su događaje bili značajno ometanje za sve i duboko žalimo zbog uticaja koji je ova stvar imala na igrače. Uvijek se mogu naučiti lekcije, a mi ćemo razmotriti sve aspekte naše pripreme kao i svake godine, navodi se u saopštenju. Kompanija Rio Tinto, ćerka firma međunarodne korporacije Rio Tinto u Srbiji, će zbog kašnjenja u dobijanju neophodnih dozvola revidirati dinamiku svog projekta Jadar, kojim planira eksploataciju litijuma u zapadnoj Srbiji. Kako se navodi u saopćenju, očekuje se da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine, a ne 26. kako je prethodno bilo planirano. Navodi se i da će Rio Tinto iskoristiti dodatno vrijeme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim utjecajem projekta na životnu sredinu. Ekološke organizacije, podržane građanima koji se protive planiranom iskopavanju litijuma, od novembra prošle godine su u protestima i blokadama saobraćaja, zahtijevajući da država raskine ugovore sa kompanijom Rio Tinto. Također, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je u ovom trenutku za nju projekat Jadar gotov. Kada su završili prethodnu studiju o izvodljivosti 2020. bila sam u Loznici, ali nisam dobila ni jedno pitanje o zaštiti životne sredine, nikakav negativan komentar o Rio Tintu. Sada čujem i mi ćemo to usvojiti, rekla je Brnabić u Beogradu. Naftna industrija Srbije 8. godinu zaredom ne može da uzima kredite od zapadnih banaka zbog sankcija Europske unije i SAD-a prema ruskom Gazprom njeftu koji je većinski vlasnik nekadašnjeg srpskog giganta. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg financijskog izvještaja te kompanije za 2020. godinu. Detalje donosi Mila Đurđević.
Sankcije koje su Rusiji 2014. uvela Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, a kojim su obuhvaćene ruske energetske kompanije, uticale su na poslovanje naftne industrije Srbije, koja je od 2008. u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta. Poslovni izveštaji NIS-a navode da je kompanija od polovine septembra 2014. izložena riziku ograničenih mogućnosti eksternog finansiranja zbog uvođenja sektorskih sankcija od strane Evropske unije i Sjedinjenih Država prema najvećim energetskim kompanijama u ruskom vlasništvu, kao i njihovim zavisnim društvima osnovanim van Evropske unije. Zbog toga je, kako se navodi u izveštaju, NIS bio prinuđen da pregovara i ugovara kredite sa srpskim, ruskim i arapskim bankama.
U cilju pribavljanja neophodnih finansijskih sredstava za naredni period, društvo je u toku prethodne dve godine, 2019. i 2020. pregovaralo, ugovorilo preko 700 miliona evra novih kreditnih linija sa srpskim, ruskim i arapskim bankama za finansiranje neograničenih namena.
Navodi se u izveštaju. Dodaje se i da su indirektne posledice sankcija potencijalne nemogućnosti nabavke materijala, opreme i usluga od inostranih dobavljača. U naftnoj industriji Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da su se zbog sankcija susreli sa ograničenjima.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Situaciji su se, kako kažu, prilagodili tako što su saradnju proširili na banke van Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je u kontekstu sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Gazprom njeftu za NIS od kredita ozbiljniji problem nabavka opreme.
Mnogo ozbiljnija stvar je tu svakako nabavka opreme i delova, pošto to je ne samo da je problem za NIS kao takav, već je problem i za sam Gazprom. Naime, nabavka tehnologije je ključna stvar za uspešnu eksploataciju energenata u Rusiji. Isto to se odnosi i ovde na NIS.
NIS u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa u Srbiji, a poslednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Srbija je 2008. prodala 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS ruskoj kompaniji Gazprom njeft bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije, što je tada naišlo na kritike stručne javnosti, pre svega zbog niske cene po kojoj je Rusiji prodat domaći naftni gigant. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Istovremeno, u sektoru energetike u potpunosti zavisi od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđena je nova najniža plata u 2022. godini, koja sada iznosi 275 evra. Radnicima u Republici Srpskoj ona je 300 evra. Za to vrijeme izabrani političari na državnom i entitetskom nivou za jedan mjesec zarade 6 ili 7 puta više. Zastupnici ili delegati u Domu naroda državnog parlamenta mjesečno inkasiraju 2000 evra, a 2100 evra liježe na račun predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministri u ovoj instituciji zarađuju najmanje 2200 evra mjesečno, dok plata člana predsjedništva iznosi 2200 evra. Podsjećamo, u osnovnu platu nisu uračunati prijevoz, topli obrok, naknada za odvojeni život te članstva u komisijama i radnim tijelima, zbog kojih su primanja BH političara na kraju mjeseca znatno veća. Više informacija potražite na www.slobodnaevropa.org.
Salvador Andres Peláez bio je pripadnik španskog bataljona UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini 93. i 94. godine. Na Facebook stranici objavio je fotografije na kojima se kao vojnik prije 28 godina slikao sa dječacima u Mostaru. Želio je da mu se jave, a nekoliko dana nakon objave to se i desilo. Na proljeće Salvadoro dolazi sa suprugom u Mostar kako bi se sreo sa nekadašnjim dječacima, danas muškarcima u četvrtoj deceniji života. Priča Dženane Karabegović.
Haris Behram imao je 8 godina kada je upoznao španskog vojnika UNPROFOR-a u ratnom Mostaru. Salvadoro Andres Peláez 2 godine je boravio u tom gradu, vrlo često u blizini transportera pored kojeg se Haris igrao sa djecom. Salvadoro je na Facebooku objavio fotografije sa njima u želji da mu se nakon skoro 30 godina jave. Haris je jedan od dječaka koji mu je poziv uzvratio. Kaže da se sjeća kako je transporter uvijek bio u blizini njegove zgrade, jer je jedino na tom mjestu bilo koliko toliko sigurno da ga ne može pogoditi granata sa druge strane rijeke Neretve.
Tu smo mi živjeli više njih od nas stan, tako da smo se dole igrali oko tih tamo transportera, to je leto koliko 2 godine. Naš radijus kretanja je bio 200 metara 2 godine. To je sad na nekome, kažeš, reće pa u zatvoru ste bio normalno.
Haris se ne sjeća kako je nastala fotografija sa španskim vojnikom. Ipak u sjećanje mu se urezalo da su španski vojnici iz UNPROFOR-a dijelili svoje pakete sa djecom koja su se igrala oko transportera.
oni bi imali one svoje lunch paketiće, a mora reći obrok. I onaj tako obramaz da iz tog obroka njihovog ono, doručak, ručak, večer uvijek su bili isti oni zeleni paket situacije misane i teksturu i oblik i sve. Neka bi čitao paket dali to da kad otvoriš tu ima neka konzerva, ima nešto malo slatko, malo hljeba, malo sok.
Na fotografiji sa Harrisom je bio i njegov rođak Almir Behram. Te 1994. kada je nastala, imao je 11 godina. Živio je u istoj zgradi pored transportera. Salvadoro Andres Pelaez u Mostar je došao u jesen 1993. a scene opsade, kako kaže za naš radio, neće nikada zaboraviti.
We've been driving, you know, in the middle of the old town with all APC.
Vozili smo se u oklopnjaku kroz stari grad, brže od 90 km na sat, veoma brzo. Parkirali smo i otvorio sam vrata. Prvo što sam ugledao bila su djeca. Mnogo djece oko nas koja su tražila hranu i slatkiše. Tražili su olovku i papir, pitali odakle smo. Zapitao sam se, za Boga, šta se ovdje događa? Da li je ovdje rat ili dječje igralište?
Godinama je priča pokušao stupiti u kontakt sa djecom, ali bezuspješno. Prije godinu dana na Facebooku se pridružio grupi Bosnian Veterans, u kojoj je objavio fotografije ratnog Mostara i dječaka za kojima je tragao. Objava je urodila plodom, a prošle sedmice je stupio u kontakt sa njima.
Iznenadilo me kad su mi prije 7 dana ljudi počeli slati poruke. Svi su pokušali pomoći da pronađemo dječake. Bio sam veoma sretan jer su živi. Kad sam napustio grad 1994. godine, mislio sam o tome kako će preživjeti, kako će odrastati. Mnogo pitanja sam imao u glavi. Tako da je sada moj prvi utisak bio, wow, vi ste sada veliki dečki.
Ove godine, kaže sa suprugom, planira doći i u Bosnu i Hercegovinu. Mostar je inače tokom 3,5-godišnjeg rata bio poprište sukoba. Rijeka Neretva razdvajala istočni i zapadni dio grada, u kome su bile dvije različite vojske. Sa jedne strane armija BiH, a sa druge Hrvatsko vijeće obrane. Danas Mostar ima oko 105.000 stanovnika. Iako ima jednog gradonačelnika i gradsko vijeće, najveći dio institucija je podijeljen. No, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ljudi se ne daju dijeliti na one sa takozvane istočne i takozvane zapadne strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najviše nacionalističkih provokacija i napada od smjene vlasti u Crnoj Gori se desilo u Pljevljima, što odražavaju nacionalistički grafiti, među kojima i oni sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon izjave predsjednika opštine Pljevlja Igora Golubovića da grafiti neće biti prekrečeni, te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova, Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka su kao članice vladajuće koalicije povukle podršku Goluboviću, a njegova partija DPS najavila je preispitivanje svoje podrške. Golubović demantuje da je izjavio takvo nešto. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kod nekih pljevljaka su se vratili strahovi 90-ih, jer su se posljednjih par godina vratili u to ratno vrijeme koje su mnogi bili potisnuli, kaže dugogodišnja građanska i mirovna aktivistkinja iz tog grada Sabina Talović.
Da. Etnička distanca postoji i ono što mene nervira i kao građanku i kao aktivistkinju jeste što smo se mi navikli i na etničku distancu, navikli i na incidente. Nekako smo se protekli 30 godina navikli na to.
Talović smatra i da je, kako kaže, zamjena vlasti pokazala da međunacionalne tenzije nisu splasnule.
Zamjena vlasti, pošto ja mislim da se nije dogodila neka velika promjena, nego prosto zamjena u nekom dijelu, je samo to pogoršala, nekako to samo iznijela na ima veću vidljivost, jer su prosto se sad razigrali oni najgori. Mislim i u Crnoj Gori i u Pljevljima pogotovo.
U Pljevljima su učestali incidenti i napadi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi od kada su na parlamentarnim izborima avgusta 2020. vlast osvojili zajedno Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret Tura. Među incidentima je i fizički napad na Sabinu Talović i njenog sugrađanina Belisa Pojatića od strane Zorislava Lekovića, samozvanog četnika i propagatora četničke ideologije.
Nije to uopšte izolovan incident. Jako loše se osjećam kad moram da govorim o stranama, a strane definitivno postoje. Neki ljudi s jedne strane su demokratiju shvatili na način da mogu da vrijeđaju, psuju, prijete siju strah, siju mržnju, siju nacionalizam i fašizam. Drugi su naučili da se sklanjaju, da se boje.
Lokalnu vlast u Pljevljima čini koalicija DPS-a, SDA i Bošnjačke stranke. Predsjedniku opštine Igoru Golubovića iz DPS-a su koalicioni partneri ovih dana povukli podršku, što je najavila i njegova partija zbog izjave o nacionalističkim grafitima u tom gradu, kada je kazao, citat, da oni neće biti prekrečeni, te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova. Golubović kaže da njegova izjava nije vjerodostojno prenijeta.
Onako kako to je interpretirano, ja ne bih trebao da pod na temu Ratka Mladića, temu grafita, temu veličanja nacionalizma, ja ne bih trebao da podnesem ostavku, ne me neko smjenjuje, već bih trebao da završim u ludici, samo kad bi to pomislio, ne izjavljivo.
Golubović dodaje da će biti uklonjeni svi grafiti koji odražavaju nacionalnu i vjersku mržnju, te ocjenjuje da je frustrirajuće kada se o Pljevljima govori kao o sredini u kojoj je suživot nemoguć. S druge strane, Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke smatra da je u posljednjih godinu i po dana u Pljevljima narušen građanski koncept društva.
Pljevlja su iz vizure bošnjačkog stanovništva koje tamo živi postale grad gdje je prosto Bošnjacima zaista postalo teško da funkcionišu, jer su postali target i meta napada na nacionalnoj osnovi.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naučna, ali i politička javnost u Hrvatskoj ovih dana oštro negoduje zbog odredbe u Srpskom zakonu o kulturnoj baštini donesenom krajem prošle godine da su djela Marina Držića, Ivana Gundulića, Junija Palmotića i ostalih klasika dubrovačke književnosti dio i srpske i hrvatske kulturne baštine. U Gundulićevom Osmanu nema ničeg od srpske kulture onog doba, kažu stručnjaci sa kojima je razgovarao Enis Zebić.
Ne, dubrovačka književnost nije dio i srpske i hrvatske kulturne baštine, kako je opisuje novi srbijanski zakon o kulturnom nasljeđu, već nedvojbeno pripada hrvatskoj jezičnoj i književnoj baštini, poručuje Hrvatska znanstvena zajednica. Za naš program govori ravnatelj Zagrebačkog instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić.
Dubrovačka književnost je biser hrvatske književnosti. To su nedvojbeno i znanstvenici, i jezičari, i povjesničari književnosti utvrdili da po svim elementima dubrovačka književnost, pogotovo kad uzmemo i ovu najraniju, da riječ o književnim djelima koja su nastala u kulturno-jezičnom okružju karakterističnom za zapadno-evropski i mediteranski kulturni krug.
Potkraj prošle godine u Srbiji doneseni zakon o kulturnom nasljeđu koji uređuje sustav zaštite i očuvanja kulturne baštine Republike Srbije u članku 23 koji se bavi starom i rijetkom bibliotečnom građom. Među stare srpske knjige uvrštava, kako se navodi u zakonu, izdanja dubrovačke književnosti koje pripadaju i srpskoj i hrvatskoj kulturi, zaključno sa 1867. godinom. Koji je bio motiv da srpski zakonodavac donese takav zakon? O motivima je uvijek najzahtjevnije govoriti, kaže Jozić, i predlaže svoje objašnjenje.
Ako nemate svoje u renesansu, humanizam i barok, onda uzmete tuđe. Mislim, to je vrlo ružno kad se to kaže, ali je drugačije neobjašnjivo. Mislim, pa ako iko dođe u Dubrovnik, sjedne u samostan Male Braće i raskrili Gundulićeva Osmana, on tu ne može vidjeti ništa od srpske kulture, pogotovo ne onoga doba.
Dio srbijanske kulturne javnosti svojato je i svojata dubrovačku književnost kao srpsku i točka. A otkud sada ovaj pomak?
Ovo je sad nekakav kao pomak i ustupak, onako ja bih pod navodnicima rekao, velikodušan ustupak, evo, da to jest i hrvatska književnost, što je potpuno neprihvatljivo. Zbog toga mi se to čini čak i ovako malo predjetinjasto, kao nećemo uočiti taj detalj.
Ovo zakonodavno svojatanje dubrovačke književnosti osudili su u Hrvatskoj mnogi, od dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića do ministrice kulture, inače Dubrovkinje, Nine Obuljen-Koržinek. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
11-mjesečnoj bebi iz Gračanice kod Prištine je pogoršano zdravstveno stanje zbog nesavjesnog liječenja pedijatra iz lokalnog doma zdravlja, tvrde roditelji Fadilj i Merita Zečiri. Oni dolaze iz romske zajednice koja čini oko 10% stanovništva u Gračanici, opštini na centralnom Kosovu. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
Merita i Fadil Zećiri su 18. januara javno izrazili svoje nezadovoljstvo ispred Doma zdravlja u Gračanici zbog neadekvatnog prijema njihovog sina od strane pedijatra Ivana Lukića. Objašnjavaju da im je dete pred 3 mjeseca dobilo blagi osip po telu kada su i zatražili pomoć lekara Lukića, te da im je on tada prepisao terapiju koja je tada bebi od 8 mjeseci drastično pogoršala zdravstveno stanje. Na fotografijama koje su javno pokazali vidi se crvenilo i rane po čitavom telu deteta. Kada su ponovo otišli kod pedijatra Lukića, on ih je izbacio iz ordinacije. Kažu da ni sami ne znaju zašto je tako postupio, ali traže pravdu za svaku prolivenu suzu njihovog sina. Merita Zećiri tvrdi i da joj je dete za 3 mjeseca izgubilo 6 kilograma.
Neću, kaže, da progledam dete. Kaže, supruga, imam da idem da te prijavim. Kaže, idite, slobodno me prijavite. Slobodno, kaže, idite me prijavite.
Dom zdravlja u Gračanici funkcioniše u sistemu Srbije kao i druge zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu. Fadil Zećiri kaže da se u nekoliko navrata obraćao rukovodstvu Doma zdravlja u Gračanici, ali da nije dobio nikakav odgovor, pa je na kraju pokrenuo i sudski postupak protiv doktora Lukića. Napominje da je u zdravstvenom kartonu doktor Lukić napisao da su roditelji odbili lečenje, iako ih je, kako ponavlja, izbacio iz ordinacije.
Znači, ste imamo manjinu, znači, mi smo Romi, nemamo državu, pa je postigi, znači, nema veze, znači.
U međuvremenu su od drugog lekara iz Doma zdravlja u Gračanici dobili uput za dalje lečenje u zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Nadaju se da će njihovo dete na kraju biti izlečeno. Pedijatar u Domu zdravlja Gračanica Ivan Lukić nije želao da govori za medije u slučaju deteta Merite i Fadilja Zećiriji. Sa druge strane, doktorka Doma zdravlja u Gračanici Mirjana Dimitrijević je potvrdila da je dobila žalbu na pedijatra Lukića u decembru prošle godine i dodaje da će biti preduzete sve mere ukoliko je došlo do nesavesnog lečenja deteta. Ona tvrdi da u Domu zdravlja u Gračanici svi pacijenti imaju jednaki tretman bez obzira na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost.
To ne može niko da kaže da su naši sugrađani romske nacionalnosti diskriminisani po bilo kom osnovu, znači svi dobiju istu zdravstvenu zaštitu.
Romska zajednica na Kosovu je ustavno priznata manjinska zajednica, imaju i zagarantovano mesto u Skupštini Kosova. Na osnovu posljednjeg popisa stanovništva na Kosovu, Romi, Aškalije i Egipćani čine oko 2% od ukupnog broja građana. U jednom izveštaju misije OEBS-a na Kosovu iz 2020. godine o položaju romske zajednice po opštinama navodi se da Romi u Gračanici imaju pristup zdravstvenim ustanovama i da su žene i muškarci ravnopravni korisnici zdravstvene zaštite. Ipak nije precizirano kako se lekari odnose prema ovoj manjinskoj zajednici, već se samo kaže da se medicinske ustanove nalaze na pristupačnoj udaljenosti u Gračanici i drugim područjima na kojima žive pripadnici Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bugarska podržava samoopredjeljenje svih građana u Sjevernoj Makedoniji kao i upotrebu svih jezika kao što su opisani u Ustavu. Izjavio je Kiril Petkov, premijer Bugarske, koji je utorak boravio u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji. Imamo puno razumijevanja o tome i nastavit ćemo da tretiramo sva pitanja u tom konstruktivnom duhu, dodao je Petkov u izjavi iz Skoplja, napominjujući da u dogovoru o dobrosusjedstvu dvije države, potpisanom prije 4 godine, postoji jasna definicija jezika. Do susreta je došlo nedugo nakon što su izjave Petkova o nepostojanju makedonske manjine u Bugarskoj još jednom podigle prašinu u odnosima dvije države. Inače, Sofija ne priznaje makedonski i smatra ga dijalektom bugarskog jezika. To je jedno od pitanja koje je uzrok bugarske blokade makedonskih eurointegracijskih procesa. Maltežanka Roberta Metsola izabrana je za predsjednicu Europskog parlamenta. Od 690 prisutnih za njen izbor na čelo parlamenta glasalo je 458 zastupnika. Prihvatajući poziciju, Metsola je naglasila da joj je želja da ljudi ponovo steknu osjećaj vjere i entuzijazma u europski projekat. Ona je preuzela poziciju predsjednice nakon što njen prethodnik David Sassoli preminuo 11. januara ove godine. Najmanje 3 osobe stradale su u erupciji vulkana i tsunamije na Tongi, objavile su vlasti te ostrvske zemlje u utorak. Poginula je dvoje lokalnih mještana i jedna Britanka, saopćili su i naveli da zemlja prolazi kroz katastrofu bez presedana. U saopćenju se navodi da su naročito teško pogođena manja spoljna ostrva arhipelaga. Na jednom od njih uništene su sve kuće, a na drugom su preostale samo dvije. Novi Zeland je ranije saopćio da šalje pomoć Tongi, ali da pepeo na glavnoj aerodromskoj pisti u prestolnici spriječava slijetanje humanitarnih aviona. Strahovi od moguće humanitarne krize na Tongi rastu nakon ogromne erupcije vulkana koja se dogodila u subotu 15. januara. To izazvalo tsunami i prekinulo podmorski kabal, odsjekavši zemlju od vanjskog svijeta.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi po svijetu velikom brzinom, a jedna dječja bolnica u SAD-u prijavila je drastičan porast slučajeva kod djece. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je preko globalne inicijative COVAX do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regije širom svijeta. Više u sedmičnom COVID pregledu Gordan je Ćosić.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi brzo širom svijeta. Francuska je prijavila preko 300.000 novih infekcija dnevno, 5 uzastopnih dana, a i Japan se približava najvećem dnevnom porastu od početka pandemije. U Rusiji, prema zvaničnim podacima, ukupan broj slučajeva koronavirusa sada iznosi preko 10,7 miliona, sa više od 320.000 smrtnih slučajeva. Stručnjaci veruju da je stvarni broj mrtvih mnogo veći. U Sjedinjenim Državama ukupan kumulativan broj potvrđenih slučajeva COVID-19 6 puta je veći nego u Rusiji i premašio je 65 miliona 15. januara, prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Jedna američka dečja bolnica saopštila je da je zabeležila ogroman porast slučajeva COVID-a kod dece. Medicinsko osoblje u dečjoj bolnici u Augusti u Georgiji reklo je da su službe preplavljene brojem novih slučajeva, iako ističu da je većina infekcija blaga.
To su ogromne klinike i odjeljenja za hitne slučajeve, sa porastom broja dece koja dolaze sa temperaturom i bolovima u grlu. I to je prosto veliki broj posjeta. Srećom, infekcije su blage i nismo vidjeli veći broj dece kojoj je potrebna hospitalizacija. Ali prema brojevima smo iznad naših prethodnih rekorda sa Delta sojem, za decu kojoj je potrebna hospitalizacija radi lečenja.
Rekao je dr. Jacob Eichenberger sa dečje klinike u Georgiji. Hannah Mills, jedna od majki čije se dete u toj klinici leči, rekla je da joj je lakše što se njena tromjesečna beba sada oporavlja.
Jedan od naših najvećih strahova kada sam bila trudna sa njim, a znajući koliko je COVID opasan, bio je da se ne zarazi COVID-om. Zbog svih nepoznanica o tome i neznanja šta očekivati i slušanje svih priča o tome koliko je ljudima sa COVID-om loše i kako ljudi umiru. Samo mi je drago da nije tako loše sa njim i mislim da to ima mnogo veze sa nama, jer smo potpuno vakcinisani i što sam se vakcinisala dok sam bila trudna sa njim.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je inicijativa COVAX koju ona vodi do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom svijeta. COVAX je pokrenut u aprilu 2020. i zajedno ga vode Svjetska zdravstvena organizacija i Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju. Cilj mu je da obezbedi jednak pristup tretmanima i vakcinama protiv COVID-a u sve zemlje članice, njih trenutno 189. Svjetska zdravstvena organizacija je osudila gomilanje vakcina od strane bogatijih zemalja tokom pandemije i također je kritikovala zemlje zbog pokretanja kampanja za jačanje ekonomija, dok pojedine siromašnije zemlje tek treba da vakcinišu zdravstvene radnike na prvoj liniji odbrane. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da 36 država članica i dalje ima stopu vakcinacije manju od 10%, a 88 država članica ima stopu manju od 40%. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više priča, tema i analiza možete naći na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo. Moto je regionalne nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Sa mladima rade kroz edukativne programe o ljudskim pravima i suočavanju sa prošlošću. Razgovarali smo sa aktivistima Beogradske kancelarije inicijative Mladih u trenutku kada su širom grada na fasadama zgrada crteži ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji, poslušajte u podcastu Između redova, koji je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pripremila Ljudmila Cvetković.
Ja sam Ivan Đurić, u inicijativi sam već 8-9 godina, kao deo tima i pre toga kao aktivista još nekoliko godina.
Ja sam Fiona Jelići, ja sam u inicijativi nešto malo više od 3 godine, kao deo tima. A pre toga sam još koju godinu bila aktivistkinja.
I kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji?
Pa nije toliko ekstravagantno kao što deluje. Ja imam doduše tendencije da se poredim sa aktivistima i sa organizacijama možda u nekim drugim državama koje možda u potpunosti imaju zabranu rada ili rade po podrumima i slično. Ali ja mislim da je nadahnjujuće.
Mi smo aktivisti za ljudska prava u zemlji u kojoj godinama je nivo ljudskih prava sve niži. Bavimo se suočavanje sa prošlošću dok evo godinama je odnos naših država u regionu prema prošlosti sve gori i gori. Borimo se protiv nacionalizma, a on je nekako sve jači i jači. Tako da to je dvojako, sa jedne strane to čovjeka natera da malo previše promišlja da li je to neuspeh i nas, koja je naša odgovornost, a sa druge strane je, što kaže Fiona, nadahnujuće, jer znamo da smo se uhvatili nekih važnih problema.
Inicijativa Mladih za ljudska prava je od 2003. kada je nastala, posvećena suočavanju sa prošlošću, regionalnoj saradnji i edukaciji mladih o ratnom nasleđu iz 90. godina na prostoru bivše SFRJ. Takođe se zalaže za istinu, pravdu, odgovornost, jednakost, slobodu, demokratiju i mir. Postoji u 5 zemalja, u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Moj prvi, jedan od prvih dodira sa inicijativom Mladi za ljudska prava je bio festival Mirdita, dobar dan, kada sam na tom festivalu bila volonterka. Na tom festivalu te godine, to je bilo 2017. Prijavilo se nas manje od 10, ali ipak nas je nekoliko bilo. Nas nekoliko se prijavilo da volontiramo. Međutim, nakon prvog dana festivala, čije otvaranje je propratilo protesti desničara ispred Doma omladine, nakon tog dana sam samo ja ostala kao volonterka. Ja verujem da su ti volonteri bili uplašeni i strah je verovatno bio i opravdan s obzirom da na profil tih lica koji su bili ispred Doma omladine tog dana.
Pa ja sam počeo u vreme kada je 2007-2008. kada je to zaista bila jako aktuelna tema u Srbiji, nekako mnogo jasnije nego danas bilo šta je dobro, šta je zlo. Vreme kada su bile potrage za Mladićem, Karadžićem, da se oni uhapse i izruče, nekako je bilo jasno da taj odnos prema prošlosti je ključan u našem odgovoru, da hoćemo da budemo Evropa ili nećemo da budemo Evropa. Nekako je tad bilo crno-belo, čini mi se da je bilo jasno mnogo drugačije nego danas, i to je bila moja glavna motivacija da baš na ovo fokus u životu.
Kada si već pomenuo tu razliku u odnosu na pre koliko je to već 10 i više od 10 godina, kako objašnjavaš tu promenu?
Pa ja vidim tu odgovornost svih koji su na neki način u to umešani. Ja to vidim kao ključan trenutak. Izručenje Mladića, kada pažnja sa procesa suočavanja sa prošlošću, za 90% aktera nestaje. I medija, i međunarodnih medija, i domaćih medija, i međunarodnih institucija, stran Europske unije, neke demokratske stranke tada, ili da kažemo demokratske Srbije ovde. Svi su mislili da su izručenje Mladića završili tu priču, da je zatvoreno poglavlje i da se sad bavimo nekim drugim stvarima. Zapravo, tad je tek trebalo da se počne.
Priča ne samo da nije završena izručenjem Ratka Mladića 2011. nego je nije okončala ni presuda za genocid i ratni zločin koja mu je pravosnažno izrečena u junu ove godine pred sudom u Hagu. Žalbeno veće u suprotno mišljenje sudija Ngami Panton konstatuje da je gospodin Mladić kriv za genocid po tačkama 1 i 2 optužnice.
Genocide and account 1 of my claim.
Tako su na fasadama beogradskih zgrada na izmaku ove 2021. bezbrojni crteži Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba tokom rata u BiH 90-ih sa natpisom Heroj. Na njih nailazimo ubrzo po izlasku iz kancelarije inicijative u Knez Mihajlovoj centralnoj ulici u Beogradu. Ima ih na više mesta, neki su prekrečeni, neki nisu. Identični crteži se mogu videti širom grada.
Imali smo jedan mural Ratku Mladiću i tamo još jedan i možda još neki natpis. Onda se to dosta izmestilo, da kažem, sa tog jednog zida u javnost, u svakodnevni govor, u svakodnevne teme. I u tom trenutku je postojalo možda neko oklevanje tih desničarskih organizacija ili pojedinaca i pojedinki, da li je to u redu, da li bi to trebalo da rade i da li je tome tu mesto, ili možda su imali možda neku nesigurnost. A onda kada su videli da je država u potpunosti izostala sa reakcijom na glorifikovanje ratnih zločinaca na fasadama našeg grada, onda smo danas smo trenutno u Beogradu, u gradu koji broji stotine glava osuđenog ratnog zločinca po celom gradu. To je najbolja poruka zapravo naše države, naše vlade i skupštine i predsjednika. Jer ako su oni propustili da odreaguju adekvatno na glorifikovanje ratnih zločinaca, reakcija desničara i desničarskih organizacija je ta da sada su se osmjelili da obeleže pod znacima navoda čitav grad na ovaj način.
A krenulo je od murala u Njegoševoj ulici u širem centru Beograda, koji je osvanuo mesec i po dana nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću. Desničari u veoma kratkom roku uklanjaju svaki pokušaj njegovog uništavanja. Inicijativa Mladih za ljudska prava imala je nameru da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči taj mural, ali im je policija zabranila akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira.
Naš najveći problem je u tome šta oni štite i koga štite. Štite sliku i mural Ratka Mladića. Streljano je više od 8000 ljudi nakon što je najavio u direktno televizijskoj kameri da poklanja srpskom narodu Srebrenicu. Zato je naša odgovornost, zato je tako veliki naš dug prema žrtvama genocida u Srebrenici, zato što je to navodno rađeno u naše ime.
Poručio Ivan Đurić sa protesta Mural mora pasti 13. novembra. Policija je saopštila da nije čuvala mural nego javni red i mir, ali ministar policije Aleksandar Vulin, koji je u vladajućoj koaliciji, nije propustio da kaže da mu je ipak Ratko Mladić draži od Nataše Kandić, aktivistkinje za ljudska prava. Građane i članove nevladinih organizacija su 9. novembra u blizini zgrade sa muralom sačekali desničari.
Fašisti! Fašisti!
Fašisti! Srebrenica nije genocid! Nije genocid!
Fašisti!
Stani!
A šta vi ga gledali?
Ajde još jedno ja! Ajde još jedno ja! Ajde još jedno ja!
Fašisti! Fašisti! Fašisti!
I već mjesec dana traje igra između građana koji bacaju farbu na mural i desničara koji očiste skoro istog trenutka. Tako su oprali i kreč kojim je lik Ratka Mladića prekrečila komunalna služba Beogradske opštine Vračar. Slučajno ili ne, tek to se dogodilo na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida 9. decembar. Inicijativa je pozvala institucije Srbije da se uozbilje i uklone spomenik Mladiću.
Nakon poniženja na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, još veću sramotu za Srbiju nam je vlast priredila na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida,
saopštila inicijativa. Akcije inicijative Mladih za ljudska prava često su na meti desničarskih grupa. Bilo da je reč o komemorativnim akcijama žrtvama srebreničkog genocida na kojima desničari skandiraju Ratku Mladiću, ili festivalu Mirdita Dobar dana kome se u Beogradu predstavljaju dela savremenih umetnika sa Kosova.
Mi govorimo o miru, oni odgovaraju pretnjama i nasiljem. Ako nema velike energije koja je uložena u dijalog i saradnju, ostajemo na vetrometini mržnja i nacionalizama.
Ovo je atmosfera zabeležena 2020. Tokom otvaranja festivala, policijski kordoni sprečavali su desničare da priđu aktivistima i njihovim gostima. Fiona Jelić je te godine govorila na otvaranju festivala, a 3 godine ranije je bila volonterka.
Fiona, 2017. kada je bio organizovan festival Mirdita Dobar dan, ovdje ispred Doma omladine su desničari postavili nekoliko štandova na kojima je bio veoma uvredljiv sadržaj za kosovske Albance. Ti si tada bila volonterka, ali tako, na tom festivalu. Kako se sećaš tog događaja?
Ja pamtim zastrašujuća. Ne znam da li bi tako doživjela i sada. To je ipak bio, da kažem, neki od mojih prvih susreta sa ovim, da kažem, temama, sa radom inicijative Mladih za ljudska prava. Tako da ja to pamtim kao zastrašujuće, zato što možda ne toliko zbog tih okupljenih desničara, koliko zbog toga što je nekako reakcija policije u tom trenutku izostala. Oni su bili tu, ali nekako nije bilo, da kažem, stajali smo svi tu zajedno, i zaposleni inicijative i ti štandovi.
A znate šta je sa tim desničarima nama uvek fokus? Ne taj neki strah za bezbednost, nego ukoliko organizujete komemorativni skup koji treba da bude pre svega dostojanstven, ako se tu pojavi neka grupa koja lauče nešto i pušta neke pesme, to je naš najveći problem, što ne uspevamo da ispunimo svoj cilj, a to je da bijamo miran, komemorativan, dostojanstven skup.
Osim komemoracija koje pokušavamo da iznesemo na dostojanstven, pre svega dostojanstven način, nekada naši događaji su namenjeni publici koja treba da dođe na naš događaj. Mi se ne brinemo da li će na festivalu nama da razbiju glave, nego nama je žao što sadržaj koji plasiramo tim festivalom i tu umetnost koju mi dovodimo, koja ne može da dođe do nekih ljudi. Da li možete da zamislite kako može da obeshrabri jednu osobu koja je pošla na festival da pogleda neki film koji je te godine recimo nekoliko svetskih nagrada dobio i ima priliku da ga besplatno pogleda u svom gradu, i on dođe na jednu barikadu policije, drugu barikadu policije, pa da li će ta osoba da uđe?
I policije, to je najvažnije što je Fiona sad rekla, jer fokus kad je Mirdita Dobar dan festival, kad je Beograd Pride, kad su takvi događaji, fokus javnosti policije je da li je bilo razbijene glave ili nije bilo razbijene glave. A to preterano prisustvo policije, to što policija time što ograničava svoje ciljeve na to da ne bude razbijena glava, ne omogući nama slobodno okupljanje zapravo. Na taj način se onemogućavamo mi da ostvarimo svoje ciljeve koje smo tu zamislili. Kao što kaže Fiona, ako dovodite pozorišnu predstavu u Beograd, neku iz Prištine, nije cilj samo da se ona održi, da glumci odigraju na daskama. Cilj je da pozorišna publika Beograda to vidi. Pozorišna publika Beograda, niti bilo kog drugog grada, nije spremna da ide sad kroz barikade, da se plaši kamenice, baklje, da li će da ga je pogodi, i to je jedna vrlo uspešna zamena teza koja je izvršena, znači da se u Beogradu slobodno održava festival Medita Dobar dan, zato što nema razbijenih glava. A u Kovnicu uopšte ne održava slobodno, on se održava uvek pod opsadom. Slično je i sa paradom ponosa u Beogradu. Već 10 godina se izveštava kako nema incidenata na paradi. Ako 10 godina nema incidenata, zašto opet tri prstena policije? Zašto se opet samo o bezbednosti govori 10 dana ranije? To je ta zamena teza, vrlo uspešna, ovo nisu jedini primjeri, gde se navodno omogućava to slobodno okupljanje, slobodno izražavanje, a u stvari se radi sve što je moguće da se to slobodno okupljanje i izražavanje izoluje u neka četiri zida, u neki ćošak, ili čak i ako je na otvoreno kao Pride, onda da se bukvalno hermetički izoluje od ostatka grada i da ostatak grada to ne vidi i ne čuje.
Zbog svog angažmana aktivisti inicijative suočeni su i sa etiketiranjem koja dolazi iz desnog spektra da su strani plaćenici, izdajnici, pa čak i ustaše.
Ja se više smatram patriotkinjom nego svi oni. Ta reč patriota nije rezervisana za desničare, za nasilnike i slične njima. Zapravo ta, da kažem, to pravo da budem patriotkinja imam i ja i sve moje kolege i koleginice.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu obavezuje vladu Srbije da odgovori na pitanja u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava nakon što je policija zabranila javni skup 9. novembra. Pitanja na koja vlada Srbije mora da odgovori su koji su koraci preduzeti nakon pretnji nasiljem i napada na kancelariju inicijative, da li su otkriveni počinioci pretnji, da li su pokrenuti neki krivični postupci, navodi su u saopštenju inicijative. Moje sagovornike Fionu Jelić i Ivana Đurića pita mi kako se nose sa pretnjama koje dobijaju lično i kao organizacija.
Češće je kao inicijativa i to su uglavnom pretnje sa na društvenim mrežama, a lično one mnogo češće stižu devojkama zaposlenim, što je opet isto još jedna poruka o našem društvu. I tako da uglavnom su to neke pretnje i uvrede koje se tiču fizičkog izgleda i slično.
Kako vaša porodica, vaši prijatelji reaguju na vaš angažman? Da li se recimo nekad desi kad se okupite na nekim slavljima, ručkovima, da imate raspravu sa stricem, ujakom, tetkom koji vam kažu pa dobro šta će vam to, ili vas podržavaju bezuslovno?
Trenutno moj krug prijatelja takav da je to jedan ružičasti balon koji je u suštini jedno bezbedno mesto i jedno mesto sa ljudima koji su saborci i saborkinje u svemu što radim. Ali to je izbor. Porodicu ne biramo, porodica nam je data, ali opet ja smatram da sam ja imala tu sreću, mislim da je Ivan, tako da manje više. Ja uživam punu podršku svoje porodice. Jedino deda koji je poželao da se nekad bavim diplomatijom ili tako nešto.
Pa ja uživam porodice, također uživam podršku, prijatelja, konstantno preispitivanje, a šira porodica je šarena kao i pretpostavljam svačija, i tu je, ima svega, bilo je svega i bit će i svega i u budućnosti, kako stvari stoje, nekih onako teških izjava, nekih nedolazaka na slave i slično zbog toga.
Inicijativa Mladih za ljudska prava insistira na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i na pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornih za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Ovde na platovu ispred Skupštine Srbije je 2015. godine planirana akcija 7000 i tom akcijom je trebalo da bude obeležena 20. godišnjica genocida u Srebrenici i odata pošta žrtvama. Međutim, do nje nije došlo, ona je zabranjena, kao i uvek argument je bio zbog bezbednosti. Da li vi možete da verujete da će recimo, ne znam, 2025. ili 2030. ovaj parlament ovde usvojiti rezoluciju u kojoj će biti pomenut genocid u Srebrenici?
Ja verujem u to da je to moguće i verujem u to da će se to desiti. Da će
Narodna skupština biti odgovornija prema građanima koji biraju i prema okruženju i prema budućnosti. Te 2015. je u isto vreme nama zabranjen skup da odamo počast žrtvama genocida, a Aleksandar Vučić je bio u Potočaru. I tu je postalo potpuno otvoreno to licemerje ove vlasti prema tom odnosu prema prošlosti, odnosu prema regionu, da se znači za unutrašnje potrebe ta tema zatvori hermetički, a da za spoljne potrebe on će s vremena na vreme da neki čin učini koji će da ga predstavi svetu kao mirotvorca. I od onda se u Srbiji vlast obeležava godišnjicu napada na predsednika Vučića, a mi svi ostali obeležavamo i dalje godišnjicu genocida.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u julu 1995. u kojem je ubijeno oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Međutim, u deklaraciji se ne pominje reč genocid. Zvaničnici u Srbiji govore da se u Srebrenici dogodio težak i strašan zločin, ali negiraju da je reč o genocidu.
Ovde na Andrićevom vencu gde se nalazi predsjedništvo Srbije, preko puta Skupštine Srbije, inicijativa svakog 11. jula pali sve veće za žrtve Srebrenice.
Istina je vrlo jednostavna i to zna svako. Nema Evrope za Srbiju dok se ne promeni odnos prema zločinu i prema zločincima. Prema zločincima kao što je Ratko Mladić na našim zidovima danas i Ratko Mladić u državnim medijima i medijima pod kontrolom države, ratnih zločinaca kojima Ministarstvo odbrane izdaje knjige i tako dalje. Nema Evrope, nema Srbije u Evropi. Politika Srbije prema regionu, prema Kosovu pre svega, ne može da se gradi na politici Miloševića. Ono što očekujem jeste potpuni otklon od Miloševića od politike, a to nije samo na rečima, to je i na delima. To znači da se svi zločini koje Miloševića režim napravio, da se oni istraže, otkriju. Tu je u Beogradu i naj slikovitiji primer jeste ta masovna grobnica u Batajnici, u kojoj niko ne govori. I dok su svima puna usta, mislim na političare, rešavanja problema s Kosovom, briselski dijalog, pitanje nestalih, ključno pitanje i tako dalje. A šta radimo sa time kada se otkrije sudbina nestalih?
Odlazimo do Batajnice, predgrađa Beograda, gde je 2001. otkrivena najveća masovna grobnica kosovskih Albanaca u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice, smeštenom u Batajnici, dovezeni su i zakopani leševi 744 kosovskih Albanaca.
I ovde nema nikakvog obeležja da se tako nešto dogodilo.
Apsolutno nikakvog obeležja, niti bilo kakve promene u ponašanju zbog toga što se to tu dogodilo. Kada bismo nastavili ovim putem još minut dva, videli bismo prvo crkvu, a onda mnogo znakova da je zabranjeno snimanje, zabranjen prilaz, pristup, zbog toga što je tu baza, tu su vežbe, tu se politske aktivnosti vrše, nikakvog pomena za te žrtve. Ovde nema mnogo prostora za neko spinovanje i manipulaciju činjenicama. Jednostavno naše vlasti su otkrile ovde masovnu grobnicu ljudi koje su naše vlasti ubile i onda prevezle 500 km da bi ih ovde sakrili. Zbog toga što nema mesta za manipulaciju, onda se o ome ćuti. Vrlo aktivno se u javnosti hermetički zatvara ta tema da se o njoj ćuti.
Da li imate nadu da će jednog dana na ovom mestu ipak biti podignut memorijal za žrtve?
Ja garantujem da će biti podignut.
U Srbiji dalje je prilično jak narativ kada se govori o suočavanju sa ratnom prošlošću, odmah se uzvraća time, a šta je sa našim žrtvama? Zbog čega postoji tako jak taj narativ?
A taj narativ je jedino čime možete da odgovorite na ovo čemu mi sad ovdje govorimo. Znači, mi govorimo o 750 ljudi koji su negdje ubijeni, a onda prevezeni 500 km i ovdje zakopani da bi se sakrili na policijskom terenu. Jedini način da vi neku kontru toj priči date jeste taj narativ o srpskim žrtvama. To što poštujemo albanske žrtve i što želimo ovdje da im podignemo spomenik, ušte ne znači da ne poštujemo srpske žrtve. Naprotiv. Taj pristup da su žrtve bez obzira na nacionalnost važne, samo taj pristup pokazuje poštovanje prema žrtvama. To je ono o čemu govorimo. Nema razlike kad se obeležavaju na Kosovu dan nestalih, kada obeležava inicijativa mladih. Ne pravi razliku inicijativa između nestalih koji su kosovske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Ali ona razlika koja nama ovdje u Beogradu i u Batajnici važna, jeste što su te albanske žrtve ubila srpska policija, a onda i srpska policija sakrila na poligonu za vežbanje srpske policije. Naša odgovornost za ovo mesto koje u mom gradu, koje čuva moja policija, je mnogo, mnogo veće.
Upravo o suočavanju sa prošlošću, ali i o ljudskim pravima, inicijativa radi sa mladima kroz edukativne programe. Uroš Milutinović i Lenka Živanović, koji studiraju na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, bili su polaznici različitih programa inicijative.
Ja sam počeo da volontiram sa inicijativom pri organizaciji Skoplje Youth Summita, koji je bio 2019. i bio je nekoliko nedelja nakon mog 18. rođendana. I od tada sam nastavio da volontiram sa inicijativom i tu sam također upoznao Lenku.
Da, upravo je taj događaj kada smo se nas dvoje upoznali i eto, igrom slučaja odlučili da živimo zajedno i studiramo zajedno, ali ja sam se u rad s inicijativom uključila nešto pre, tako što sam bila u posjeti Srebrenici te godine, iste godine u julu, kada je bila obeležavanje godišnjice i samim time je počela moja aktivnost u toj organizaciji, ali Skoplje Youth Summit je ono što me je zaista povezalo sa organizacijom i emotivno i na duže staze. Ja bih voljela da počnem sa time da je inicijativa jedno iskustvo koje zaista otvara oči i koje osvešćuje mlade ljude o nekim pitanjima o kojima se inače ne priča. I ja volim nekako to da poredim inicijativu donekle sa terapijom, zato što isto kao što mi na terapiji razgovaramo o našem detinjstvu i problemima i traumama iz detinjstva, inicijativa razgovara o problematičnoj istoriji naše države koja je pre i bila u nekom demokratskom detinjstvu i da bi prosto prevazišli to i došli do Srbije koju svi želimo, moramo da prevaziđemo te neke probleme iz detinjstva, iz ranijih dana, te tako da inicijativa zaista čeprka.
Za mene to iskustvo bilo vrlo, vrlo slično. Kako je bilo prvo iskustvo te vrste, zaista mi je otvorilo oči i ukazalo mi je na to koliko mladi ljudi zaista imaju uticaj na to kako će se naša država oblikovati i koliko je na nama da možda ispravimo neke krive drine i da se borimo za nešto za što možda naši roditelji nisu ni imali prilike da se bore.
Ili nisu bili svesni, da. Pošto nisu imali priliku da budu edukovani i obrazovani u tom.
Da.
Imamo tu sreću da smo zaista odrasli u porodicama koje su bile svesne nekih političkih situacija i koje su nas još od malih nogu donekle obaveštavale o tome šta se dešavalo i stvarale nam neku svest, ali i naše porodice su mnogo rasle sa nama i mnogo su promenile mišljenja. Konvencionalni mediji nisu davali prave informacije.
Prilikom mog prvog odlaska u Srebrenicu 2020. u februaru smo se mi edukovali između ostalog o logorima koji su se nalazili u Srbiji. Jedan od tih logora bio je vrlo, vrlo blizu mjesta gdje je moja mama odrasla, u Mitrovom polju. I kada sam ja njoj to rekao, ona je zaista bila šokirana jer nije imala ideju da tako nešto postoji i njoj je to također otvorilo oči. A pre toga, i na nju je uticalo možda slika iz medije i tako dalje. Kao što je rekla Lenka, nikada nije bilo, Ratko Mladić nikada nije bio heroj u našoj kući, ali nisu se neke stvari znale i nisu bile toliko jasne i čiste koliko su sada. Inicijativa je zaista omogućila ne samo da postanemo svesni istorijskih i kulturoloških sličnosti, već nam je dala priliku da se upoznajemo sa tim ljudima.
Koliko je inicijativa Mladih za ljudska prava uspjela u svojim ciljevima?
Uspjeli smo mnogo. Mnogo smo uspjeli.
Rezimira Ivan Đurić.
Doprinjeli smo tim promjenama na širem planu. Ne možemo da izmerimo tačno koliko, ali kada smo počinjali, preći granicu ili liniju između Srbije i Kosova je bilo praktično nemoguće. Mi smo tada organizovali programe razmene za mlade i za novinare. Danas je to normalizovan. I institucionalizovan je taj program razmene mladih na Balkanu kroz ovu regionalnu kancelariju koju su vlade osnovale. To je isto neka naša ideja koja je na kraju sprovedena. Postoje neki procesi regionalni suočavanja sa prošlošću kojeg god su neuspešni, ali postoje neke teme koje mi smatramo ključnim, koje su dugo gurene po tepih, mi uspevamo da izvučemo na svetlost dana, a onda šta će biti s tim, opet nije samo naša odgovornost.
Regionalna mreža inicijative Mladih za ljudska prava dobitnica je nagrade Vaclav Havel za ljudska prava za 2019. koju dodeljuje Savet Evrope.
Bio je ovo podcast Između redova. Ukoliko nas niste pratili od samog početka, bila je ovo epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o radu inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog meseca smo sa vama.